بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi pertama dan selamanya kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat kasih sayang Allah kita berhimpun pada malam ni. Itu juga selawat dan salam yang tak putus kita panjatkan kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasul yang sebenarnya adalah guru kepada umat, yang menjadi pelita bagi umat ini, yang mana dengan kehadiran baginda kita mengenal Islam, kita mengenal nikmat iman. Allahumma salli ala Muhammad. Syarat taubat yang keempat tadi kan, yang terakhir, iaitu kalau kita ada hak-hak dengan orang lain, maknanya ketika mana kita menzalimi lah, istilahnya kita menzalimi orang lain, sebab kita mengambil harta mereka ataupun kita menyakiti mereka dengan apa? Dengan ghibah, dengan kita mengumpat ataupun dengan kita apa lagi, biasanya kita mengumpat lah. Perempuan ni dia suka cakap banyak, lisan ni adalah perkara yang paling sukar lah bagi wanita untuk menjaganya. Maka ketika mana dia boleh mujahadah menjaga lisannya, maka insyaAllah dia akan selamat. Jadi hak yang keempat itu, bila mana kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mengembalikan hak kepada orang yang kita zalimi, maka kita kena faham tu, isyarat di sini bukan sekadar kita kembalikan hartanya, tetapi kita juga mesti kembalikan balik apa yang kita dah sebut ataupun kita mengata kepada seseorang. Mesti kita perakui kesilapan kita, yang mesti kita meminta maaf kepadanya. Dan kenapa para ulama meletakkan empat syarat yang kita sebutkan tadi, itu adalah isyarah kepada pentingnya kita untuk menjaga alaqah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga dengan alaqah sesama manusia. Sebab itu Allah menjadikan kita untuk kita menjaga hubungan dengan Allah dan juga menjaga hubungan sesama manusia. Kalau kita perhatikan tiga syarat yang pertama tadi, semuanya menceritakan tentang alaqah dengan Allah. Kemudian syarat yang terakhir itu tidak tinggal untuk kita menjaga hubungan sesama manusia, kerana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini berpasang-pasangan dengan pelbagai jenis. Kita ini daripada lelaki dan perempuan, bersuku-suku, berkaum-kaum, pelbagai bangsa. Kenapa? Kerana kita dijadikan untuk sentiasa menjaga hubungan sesama kita, dan seterusnya dengan keharmonian hubungan sama kita, itulah juga membawa kita menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itulah Islam, rahmatnya Islam, agama yang sejahtera. Kesejahteraannya adalah ketika manusia berhubung dengan Allah, itulah yang menjadikan hatinya hati yang sejahtera dengan Allah. Dan Islam juga membawa perdamaian, kesejahteraan dalam kehidupan kita sesama manusia, iaitu agama Islam. Kemudian yang saya ingin sampaikan tu, yang saya boleh kongsikan di sini, bila menyebutkan tentang taubat, maka sebenarnya taubat ini adalah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita yang bernama hamba. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita, maka dialah yang paling mengenal kita. Kita dengan segala kelemahan, dengan segala kekurangan. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita ini dengan kelemahan, dengan kekurangan? Kenapa Allah tidak ciptakan kita bebas daripada melakukan dosa? Kenapa? Ada yang nak jawab. Kenapa Allah ciptakan kita bebas daripada, kenapa Allah ciptakan kita dengan penuh kelemahan, dengan kekurangan? Boleh saja kalau Allah nak jadikan semua daripada kita ni tidak melakukan dosa. Tapi kenapa kita diuji, dijatuhkan dalam dosa? Itulah tandanya Allah Subhanahu Wa Taala ingin zahirkan kepada kita betapa kita ini adalah hamba yang lemah kepada Allah. So itulah dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan apa? Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian itu, wahai sekalian manusia, kalian itu adalah fuqara. Fuqara berarti yang berhajat, yang bergantung kepada Allah SWT. Maka Allah jadikan kita ini adanya kesilapan, adanya kekurangan, agar kita sentiasa merasakan bahawa kita adalah hamba yang lemah, hamba yang perlu bergantung kepada Allah. Ketika mana kita adanya rasa pergantungan kepada Allah SWT, maka di saat itulah kita kembali kepada Allah. Tetapi kalau kita ni diciptakan dengan sempurna, maka jadilah kita orang yang sombong. Jadilah kita orang yang riak, ataupun jadilah kita orang yang ujub, bangga dengan diri kita sendiri. Maka sebab itulah Allah, itulah tanda rahmat dan kasih sayangnya, maka diciptakan kita kekurangan agar kita merasakan kebergantungan kita kepada dia. Maka Allah ketika menciptakan kita dengan kekurangan, Allah tidak meninggalkan kita. Maka diberikan kepada kita anugerah taubat. agar kita ini sentiasa kembali kepada Allah. Maka ketika Allah memfardukan ataupun mewajibkan kepada kita untuk bertaubat, itu sebenarnya Allah SWT sedang ingin menyelamatkan kita daripada kekotoran-kekotoran maksiat dan juga apa? Kelalaian kita daripada Allah. Ataupun Allah SWT ingin menyelamatkan kita daripada kotoran-kotoran amal kejahatan yang membuatkan Allah SWT murka kepada kita. Maka sebenarnya bagi seorang mukmin itu, taubat ini adalah jalan yang pertama. Bahkan kita ini sebenarnya setiap masa bertaubat. Sebab itu taubat ini ada peringkatnya. Ya, ada taubat orang awam. Taubat orang awam ini dia bertaubat daripada kesalahan-kesalahan, dosa kesalahan. Itu kita panggil taubat orang awam. Maknanya kita ni, mungkin itulah peringkat kita. Maknanya bila kita melakukan kesalahan, okay, maka kita pun bertaubat. Taubat yang seterusnya adalah taubat orang yang khawas. Taubat orang yang khawas ini bagaimana? Mereka bertaubat daripada adat kebiasaan. Maknanya mereka bertaubat daripada adat kebiasaan ini, contohlah bagi mereka, contohlah makan berlebihan. Dia bukanlah satu dosa, tetapi ketika makan berlebihan itu membuatkan jadi malas ibadah, ya, membuatkan jadi orang terlalai, ya, bersenang-senang dengan makanan, membazir dan sebagainya, contoh, maka itu mereka rasakan sebagai satu dosa. Itu taubat orang khawas, iaitu taubat daripada adat kebiasaan. Tetapi taubat yang tertinggi adalah taubat khawasul khawas, di mana mereka ini adalah golongan yang bertaubat daripada selain Allah SWT. Maknanya, sesaat mereka berpaling hatinya daripada mengingati Allah, maka mereka sudah menganggap mereka daripada golongan yang berdosa. Maka sebab itulah ada salah satu kalam daripada seorang ulama di Mesir, beliau menyebutkan, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi rahimahullah, beliau pernah menyebutkan, kalaulah sesaat sahaja mataku ini tidak menyaksikan kepada Rasulullah, maka aku tidak menganggap diriku daripada orang Islam. Adakah kita, kalau kita perhatikan betul-betul kalam ini, maka apakah kita ni, bagaimana keadaan kita? Maknanya kita ni tidak sentiasa merasakan hudurnya baginda Nabi SAW. Tapi kenapa sampai ada ulama yang melafazkan dengan ucapan yang begini? Dia tidak menghukum orang lain tu bukan sebagai orang Islam. Dia mengatakan dia tidak menganggap dirinya daripada orang Muslim kalaulah matanya ini sesaat saja tidak menyaksikan kepada Rasulullah. Itulah kerana hubungan hati yang sudah dibangun, kedekatannya kepada Allah SWT. Maka kita kembali kepada taubat tadi, berarti taubat orang yang benar dekatnya dengan Allah, maka segala sesuatu yang membuatkan hati mereka berpaling daripada Allah, maka di situlah mereka segera untuk kembali bertaubat kepada Allah. Maka taubat ini hakikatnya juga adalah satu proses. Proses apa yang sedang kita lalui? Iaitu kita namai dia sebagai proses takhalli. Proses takhalli berarti orang ini sedang menyucikan jiwanya daripada segala sesuatu selain Allah. Menyucikan dirinya ini daripada keaiban-keaiban zahir dan batin. Tadi kita baca dalam wirid yang awal kita bacakan tadi. Tubatu zahiran wa batina. Berarti taubat ini bukan sekadar di mulut saja kita menyatakan, tetapi dengan amal yang kita melaksanakan. Itulah taubat pada zahir dan batin. Maka di sinilah disebutkan bahawa Allah SWT menghadiahkan kepada kita anugerah taubat ini, tidak lain tidak bukan adalah untuk menyelamatkan kita daripada kekotoran maksiat. Ini disebutkan oleh Syekh Yusuf Muhyiddin Harik Al-Bakhur Al-Hasani, salah seorang ulama daripada Lubnan. Beliau menyebutkan taubat yang Allah anugerahkan kepada kita ini untuk menyelamatkan kita daripada kotoran maksiat, menyelamatkan kita daripada kelalaian dengan Allah SWT, dan tidak lain tidak bukan adalah untuk menjadikan kita hamba yang berakhlak dengan akhlak Rabbani. Akhlak ini adalah satu anugerah daripada Allah. Kita dapat akhlak kasih sayang itu kerana adanya sifat Allah SWT yang maha penyayang. Kita dapat akhlak yang pemurah itu kerana adanya sifat Allah SWT yang maha pemurah. Maka Allah itu mendidik manusia untuk berakhlak dengan akhlaknya. Maknanya berakhlak dengan akhlak Allah bukan berarti dia bersatu dengan Allah. Dia berakhlak dengan akhlak yang Allah cintai. Kerana Allah itu maha penyayang, maka dengan rahmat Allah dia berakhlak dengan akhlak yang penyayang. Ya? Disebut juga oleh Syekh, kalaulah Allah SWT itu sifatnya maha penyayang, lalu kenapa kita yang memperakui mencintai Allah ini boleh memiliki sifat benci, boleh memiliki sifat hasad dalam hati kita. Berarti perakuan cinta yang kita katakan kepada Allah itu adalah dusta. Kita tidak sebenarnya mencintai Allah. Kita hanya menyebutkannya dengan lisan dan mulut kita. Maka banyak sekali perkataan-perkataan yang kita ucapkan tetapi tidak kita amalkan. Itulah termasuklah diri saya sendiri yang bercakap. Sebab itu Allah SWT memberi peringatan yang cukup keras kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengucapkan sesuatu yang tidak engkau lakukan? Kemurkaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mengucapkan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Moga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada perbuatan tersebut. Adapun setiap ucapan, setiap tazkirah ketika mana kita diamanahkan untuk menyampaikan sesuatu, peringatan itu adalah yang pertamanya pada diri kita. Kita harus menyedari bahawa yang kita sampaikan itu adalah untuk diri kita. Bahkan itulah tandanya Allah sedang memperingatkan kita. Allah sedang memperingatkan kita sebelum kita memperingati orang lain. Maka setiap kali kita, sesiapa sajalah yang diberi amanah untuk bercakap, taubatlah kepada Allah SWT, kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah dan lihatlah bahawa Allah sedang memberikan peringatan kepada dirinya melalui lidahnya sendiri. Melalui lidahnya sendiri Allah SWT zahirkan kalam-kalam ini untuk mengingatkan dirinya sebelum dia berkongsi dengan orang lain. Maka tidak lain tak bukan, bagi setiap daripada kita itu, kembalilah kepada Allah SWT dengan seluruh jiwa kita. Laluilah proses membersihkan diri ini sepanjang masa. Bukan dia terikat, samalah seperti yang Ukhti Izzati sebutkan tadi, bukan sekadar terikat pada bulan Rajab ataupun bulan Syaban ataupun bulan Ramadan, namun kehadiran bulan-bulan ini kita raikan kerana kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia adalah satu ruang waktu yang mana kalau selama ini kita terlalai, maka kita kembali dan kita sentiasa kembali kepada Allah. Sifat seorang mukmin itu dia tak boleh berhenti taubatnya kepada Allah, sentiasa kembali pada apa jua keadaan, pada mana-mana waktu. Jadi seperti yang kita sebutkan tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita taubat, itu tidak lain tidak bukan adalah untuk membersihkan kita daripada kekotoran maksiat, kelalaian, dan menjadikan kita orang yang berakhlak dengan akhlak Allah. Dan di sini juga disebutkan bahawasanya ketika mana seseorang itu memahami tujuannya untuk sentiasa kembali kepada Allah, maka di situlah dia akan menyaksikan peranannya sebagai khalifah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika ini dia memahami kenapa dia berada di dunia ini. Kenapa dia akan memahami apa ertinya wujud dia di dunia. Ramai sekali orang hari ini berjalan tanpa tujuan. Ataupun dia tahu tujuannya tetapi dia rasa tak tahu apa yang dia nak buat. Tetapi sebenarnya kalau betul orang tu jelas tujuan dia, maka dia akan tahu apa langkah yang sepatutnya dia ambil. Ketidaktahuan kita untuk melakukan apa yang patut kita lakukan dalam hidup ni kerana kita tidak menyedari apakah tujuan kita. Maka saat seseorang hamba itu kembali kepada Allah, maka dia sedar bahawasanya tujuan ia hidup di atas muka bumi ini adalah untuk Allah. Untuk menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan sentiasa memelihara dirinya dan dia akan memelihara ahli keluarganya, di sekelilingnya, sahabat-sahabatnya. Dan dia akan berhati-hati dengan setiap perilaku yang dia lakukan kerana dia mengetahui bahawasanya kehidupan dia di dunia ini adalah sebagai jambatan untuk dia menemui Allah Subhanahu Wa Taala di negeri yang abadi. Maka tujuan hidup kita sebenarnya tidak lain tak bukan, tak ada yang lain pun, hanyalah Allah. Dan maka apa saja yang kita lakukan di dunia ini, tujuan dia adalah untuk kita kembali kepada Allah. Nak atau tidak, kita akan kembali kepada Allah. Apabila sudah datang ajal kepada kita, tak mampu nak dilewatkan sesaat, tak mampu nak diawalkan sesaat pun. Bila Allah SWT sudah memanggil kita pulang, maka kita harus pulang. Maka pulangnya kita, apakah dalam keadaan kita diredai oleh Allah? Apakah kita redha kepada Allah atau diredai oleh Allah? Ataupun sebaliknya. Allah SWT menyerukan kepada jiwa-jiwa yang ingin dikembalikan kepadanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa maksud ayat ni? Wahai sekalian jiwa-jiwa yang tenang, yang sudah mencapai nafsul mutmainnah. Bagaimanakah yang telah mencapai nafsul mutmainnah ini? diberikan tanda oleh Allah Subhanahu Wa Taala, irji'ni ila rabbiki radiyah. Berarti apa? Kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan engkau redha. Berarti dia sudah menerima apa sahaja daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan oleh Syekh Ali Jumaah Hafizahullah, redha ini ada 3 peringkat. Saya kongsi sikit. Ini yang terakhir insyaAllah. Redha ini ada 3 peringkat. Untuk mengetahui bagaimana tanda seseorang hamba ini benar redha dan berserah kepada Allah, maka yang pertama, redha tahap yang pertama, dia menangis. Ya, dia menangis. Tetapi menangisnya itu bukan kerana dia i'tirad, bukan kerana dia bantah apa yang Allah tetapkan untuk dia. Misalnya dia kehilangan anak, dia menangis. Tetapi dia tidak mempersoalkan, ya Allah, kenapa kau ambil anak aku? Kenapa kau hukum aku begini, ya Allah? Kenapa engkau takdirkan ujian-ujianku begini? Nah, itu bukan. Dia bukan i'tirad kepada Allah. Hanya saja dia menangis, ya, kerana sedih di atas ujian yang menimpa dia. Tapi dia redha. Nah, itu peringkat redha yang pertama. Dia terima. Cuma dia ada kesedihan dalam hati dia. Kemudian yang kedua, redha yang kedua, peringkat redha yang lebih tinggi sedikit, dia boleh tersenyum. Dia boleh ketawa atas ujian yang menimpa dia. Ini berat bagi kita kerana kita tidak, kerana kita belum memiliki sifat redha. Mungkinlah kita tu dia yang pertama. Tetapi kalau kita masih bertanya kenapa kepada Allah, berarti kita belum ada redha. Belum lagi kita tu menjadi sebahagian daripada hamba yang ingin dipanggil Allah tadi. Maka redha yang kedua, dia tersenyum. Dia boleh senyum. Kenapa? Kerana dia meyakini. Yang kedua ini dia sudah ada yakin bahawa apa sahaja yang sedang berlaku ini pasti ada hikmah daripada Allah. Yang pertama tadi tu dia masih paksakan hatinya untuk terima. Tetapi dia tidak i'tirad, dia tidak bantah. Dia tidak tanya, ya Allah, kenapa begini-begini, tak. Cuma dalam hati dia tu ada rasa sakit. Tetapi yang kedua ini dia sudah senyum. Berarti dia lepas dah. Tetapi redha yang tertinggi ini, kata Syekh Ali Jumaah, ia menangis. Tetapi menangisnya lillahi ta'ala. Menangisnya kerana Allah. Bagaimana? Itulah yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW ataupun kepada para anbiya yang lainnya. Nabi Muhammad SAW ketika kehilangan anaknya Ibrahim, ya, beliau menangis. Tetapi menangisnya itu bukan kerana tidak redha ataupun kerana, bukan menangis satu memang jauh sekali lah tidak redha. Ataupun menangis kerana sedih kan dengan ujian ataupun musibah yang menimpa dirinya. Tetapi menangisnya Nabi Muhammad SAW ketika ini, disebutkan oleh ulama, sebutkan oleh Syekh Ali Jumaah di sini, menangisnya Nabi SAW ketika ini kerana keadaan yang sedang Allah letakkan bagi baginda itu adalah keadaan yang memerlukan baginda menangis. Maka menangisnya kerana Allah. Menangisnya kerana Allah letakkan baginda kepada keadaan yang perlu untuk menangis. Perlu untuk menangis. Maka itulah yang disebut menangisnya lillahi ta'ala. Maka inilah peringkat redha yang tertinggi. Paling-paling tidak, kita harus ada sifat redha yang pertama ini. Untuk kita kembali kepada Allah. Kerana Allah memanggil jiwa hamba yang redha. Balik semula pada ayat tadi, irji'i ila rabbiki radiyatan. Maknanya orang ini dulu radiyah, dia redha, dia terima apa yang sudah Allah tetapkan baginya. Dia terima dengan setiap perjalanan kehidupan yang sudah Allah perjalankan pada dia. Kenapa dia boleh menerima? Kerana dia menyaksikan di sana ada Allah, bukan dirinya tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah kata apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka bila dia terima Allah, maka Allah terima dia. Bila dia redha kepada Allah, Allah cinta kepada dia. Mardiyah berarti dia sudah diredhai, dia sudah dicintai. Kenapa? Apa buktinya? Itulah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang seterusnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau dalam kalangan hamba-Ku. Kita semua memang hamba Allah. Tetapi kita boleh mengaku kita adalah hamba Allah. Tetapi yang paling penting itu siapakah yang benar-benar diperakui oleh Allah sebagai hamba kepadanya. Maka ada beza. Kalau disebutkan oleh para ulama tu dalam ilmu semantik Al-Quran, ya, ada beza antara lafzun ibad dan abid. Ibad ini, kata ulama, ibad bererti hamba yang diredai, hamba yang dicintai. Maka kalau dieja kalimah ibad, ain, ba, alif, dal. Alif itu kan bentuknya ke atas, kan? Huruf alif kan ke atas. Maka itu menunjukkan kepada ketinggian. Tetapi kalau lafaz abid, ya, dia di bawah. Maka menunjukkan kepada kerendahan. Maka sebab itu banyak lafaz aibad itu adalah menunjukkan kepada hamba yang dicintai, hamba yang diterima, hamba yang diperakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba yang sidik kepada dia. Sementara abid banyak digunakan untuk menunjukkan kepada hamba-hamba yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada bezanya. Itu adalah kata apa? Keindahan Al-Quran. Ya. Fadkhuli fi ibadi. Maka hamba ini tadi yang redha dan diredai oleh Allah, maka Allah kata masuklah engkau dalam kalangan hamba-Ku. Wadkhuli jannati. Dan akhirnya apa? Dan masuklah engkau ke dalam syurga-Ku. Ya, syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tak dapat gambarkan. Apakah erti syurga? Syurga ni ketenangan hati, itulah syurga, jannah, ketenangan jiwa kita. Itu juga adalah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hanya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mengetahui hakikat sebenar-benar syurga yang ingin Dia anugerahkan kepada hamba yang Dia cintai. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebahagian daripada mereka yang diterima, ya, taubatnya oleh Allah. Mudah-mudahan hati ini hati yang sentiasa bertaubat. Pada apa juga keadaan, pada mana-mana tempat pun, kita sentiasa taubat kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah sedikit daripada saya, dan saya kembalikan majlis ini kepada Ukhti Izzati, insyaAllah.
Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustazah Kausar atas penyampaiannya. Nasihat tausiahnya sebentar tadi yang sangat menyentuh jiwa, insyaAllah. Sangat terkesan bila mana Ustazah sebut tadi. Ya Allah ciptakan kita dengan banyak kelemahan-kelemahan.
Bukan Allah datang kepada kita saja, tetapi
Allah hadiahkan kita dengan taubat. Dan taubat itu sebenarnya adalah anugerah dan hadiah daripada Allah untuk kita hamba yang lemah. Allah. Jadi kita berdoa semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Kausar sebentar tadi dapat kita sematkan di dalam hati dan dapat untuk kita tunjukkan di dalam amalan kita. Maknanya kita buatlah, kita buat dan tidaklah kita tergolong dalam golongan yang Allah sebut yang di dalam surah Al-Qasas ayat yang kedua yang ketiga. Dan kita berdoa juga semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang sentiasa mahu bertaubat, dan semoga Allah menerima taubat-taubat kita, insyaAllah. Jadi baik, untuk malam ini sekadar itu sahaja. InsyaAllah tak ada apa-apa lagi. Kalau tak sempatlah, okey Syafiqah, ada nak sambut apa-apa ni?
Sikit saja untuk persoalan Ustazah. Saya nak tanya, kejap Tanya apa kaitan bila Allah letakkan taubat tu bulan Rejab, Syakban bulan Selawat dan juga Ramadan tu bulan Al-Quran. Boleh Ustazah huraikan sikit? Itu sahaja.
Okay, bismillah, insyaAllah. Ni soalan ni kepada saya ke?
InsyaAllah, silakan.
Okay, insyaAllah. Manalah tahu ada Ustazah lain dalam ni kan? Saya tak tahu. Okay, insyaAllah. Okey, saya gurau je. Okey. Jadi insyaAllah, soalannya tadi bagus. Kenapa disebut ataupun diletakkan? Sebenarnya ini disusun oleh para ulama ketika memahami bahawa bulan Rejab, Syaban dan Ramadan ini sebagai kita sebut apa? Rejab ini bulan taubat, ya. Syaban ini bulan Al-Quran, ya. Jadi Syaban itu bulan Rajab bulan taubat, Syaban itu bulan selawat, kemudian Ramadan itu bulan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebenarnya ini adalah mafhum, fahaman sebenarnya yang nak menunjukkan kepada kita begini. Dia ada tiga proses dalam perjalanan seorang hamba kepada Allah. Yang pertamanya mesti dia mulai dengan taubat kepada Allah. Kerana Rajab ini adalah min ashril hurum, daripada bulan-bulan haram. Maka dia ada satu kemuliaan pada bulan Rajab. Bulan Rajab itu disebutkan sebagai bulan yang mulia kerana sebahagian daripada bulan-bulan haram. Maka kenapa memulai perjalanan dengan taubat? Kerana itulah yang sepatutnya dilakukan oleh setiap orang yang ingin menuju Allah. Mesti mulai dengan taubat. Dan kenapa bulan Syaban itu adalah bulan salawat? Kerana di sana ada banyak sekali hadis yang menyebutkan bahawa Nabi SAW memperbanyakkan puasa pada bulan Syaban. Ya, memperbanyakkan puasa pada bulan Syaban dan berakhirnya dengan bulan Ramadan adalah bulan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana puasa ini adalah hubungan langsung antara hamba dengan Allah. Maknanya ketika kita melakukan puasa, puasa kita itu adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi dia ada banyaklah hadis yang berkaitan. Cuma fahaman yang kita boleh nak faham di sini, pertamanya kenapa kita memulai bulan Rajab itu sebagai bulan taubat? Demikianlah perjalanan seorang hamba menuju Allah, mesti dia mulakan dengan proses taubat yang kita namakan sebagai proses takhalli. Takhalli ini maknanya kita membersihkan diri kita, jiwa kita daripada segala keaiban, daripada segala kekurangan, sebenarnya ataupun kita namai proses ini sebagai tazkiyatun nafs, iaitu penyucian jiwa. Ya, penyucian jiwa ini mesti kita buang dulu segala yang kotoran pada aib pada diri kita. Ya, dosa-dosa pada diri kita tu kita buang. Itu sebabnya dipanggil sebagai bulan taubat. Ya. Kemudian kenapa Syaban itu bulan selawat? Maknanya setelah kita buang yang kotor pada diri kita ini, maka kita mesti hiasinya dengan yang indah. Maknanya kita buang sifat yang buruk, automatik akan ada kebaikan pada diri kita, betul? Bila kita buang sesuatu yang buruk, maka secara langsung kita akan mendatangkan kebaikan. Maka kenapa selawat? Kerana siapa lagi yang nak kita jadikan pedoman dalam hidup kita? Siapakah yang paling sempurna akhlaknya? Siapakah yang paling sempurna sifat dan peribadinya kalau tidak Rasulullah? Maka sebab itulah dipanggil bulan Syaban itu sebagai bulan selawat. Maknanya ketika kita banyakkan selawat ke atas baginda Nabi SAW, maka nur yang kita dapatkan daripada selawat ke atas Rasulullah SAW itu ketika melimpah ke dalam hati, maka itu akan menjadikan kita orang yang berakhlak dengan akhlak baginda Nabi SAW. Maknanya bangkit rindu pada Nabi, maka kita mula nak kenal siapakah Nabi kita. Kita bila dah kenal, maka kita akan mencintai. Dan orang yang mencintai, pastilah dia akan mengikuti. Betul? Kalau cinta tak ikut tu bukan cinta. Itu dusta lah. Kerana orang yang mencintai ni mesti ikut kepada siapa yang dia cintai. Ya. Ya. Maka al-muhib, pencinta itu, dia akan sentiasa berusaha untuk menyenangkan ataupun untuk melakukan sesuatu yang mendapat keredaan daripada kekasihnya. Maka kita kena tengok kita nak ikut siapa, kita kena tahu siapa yang kita cinta. Kalau yang menjadi idola kita tu adalah siapa? Artis contohnya. Ataupun siapa-siapa sajalah. Maka orang itulah yang akan kita ikut. Tetapi ketika kita mencintai Rasulullah, ketika yang menjadi kecintaan kita adalah Allah, maka itulah yang akan kita ikuti. Jadi sebab itulah selawat itu sebagai sebagai kata kita apa, niatnya untuk kita mendapatkan keindahan-keindahan akhlak baginda Nabi SAW. Dengan nur selawat ini memimpin hati kita untuk berakhlak dengan akhlak Rasulullah, menemukan kita dengan para ulama yang benar-benar mewarisi baginda Nabi SAW. Kan disebutkan al-ulama warasatul anbiya. Ya. Maka ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Siapakah ulama ini? Apakah yang diwariskan? Maka yang diwariskan itu adalah ilmu baginda Nabi SAW, kerohanian Rasulullah, akhlak Nabi SAW. Maka ketika melihat kepadanya, mengingatkan kita kepada akhlak Rasulullah, sekaligus akan mengingatkan kita kepada Allah. Kemudian yang terakhir itu, kita menamai proses ini sebagai tahalli. Takhalli, tahalli. Kemudian bulan Ramadan ini adalah bulan kita dengan Allah. Kenapa bulan dengan Allah? Kerana tadi bila sudah dengan Rasulullah, maka pasti akan sampai kepada Allah. Kerana dengan Rasulullah SAW ini adalah sebagai pintu kita kepada Allah. Maka dengan ingat kepada Rasulullah, maka pastilah akan mengingatkan kita kepada Allah. Maka di sinilah berlakunya bagi seorang hamba itu ketika di bulan Ramadan, bukan berarti dia meninggalkan Rasulullah. Bahkan ketika ingatannya kepada Allah, itu tadi kerana didapatkan daripada ajaran, daripada akhlak, daripada pedoman yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Maka sebab itulah disebutkan bulan Ramadan itu adalah bulan dengan Allah. Bulan dengan Allah berarti apa? Bila kita dah lalui proses takhalli, dah bersihkan diri, kemudian dah hias diri dengan akhlak Rasulullah SAW, maka di situlah kita melihat kepada Allah. Melihat kepada Allah bukan lihat pandangan mata ni. Maknanya kita akan merasakan hadir Allah, ya? Merasakan pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala, merasakan apa sahaja yang Allah perjalankan dalam kehidupan kita ini, tidak ada yang sia-sia. Semua yang berlaku kepada kita, di sebaliknya ada Allah. Dan inilah yang paling, yang ingin kita latih di sepanjang Ramadan. Bukannya, memang betul, Nabi SAW memberikan motivasi yang cukup banyak. Di dalam bulan Ramadan itu kita dapatkan ini sekian-sekian-sekian, ganjarannya, pintu-pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup. Itu semua sebagai kita sebut sebagai targhib, sebagai galakan. Tetapi hakikatnya bagi mukmin yang ingin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka bukan sekadar ganjaran tu yang diinginkan, tetapi dia menginginkan kepada sahib Ramadan. Sahib Ramadan itu adalah Allah, pemilik Ramadan itu sendiri. Ramadan dia yazhab wa ya'ti, dia datang dan pergi. Tetapi apa yang kekal? Allah itu kekal. Maka sebab itulah tidak salah bagi kita untuk menangisi Ramadan. Tetapi apakah setelah Ramadan tu kita kembali pula? Kita kembali pula kepada sifat yang lama, kembali lagi kepada diri kita yang lama, kembali lagi pada kesilapan yang lama. Ataupun kita akan terus istiqamah mencintai Allah, tidak kira waktu, tidak kira masa, tidak kira tempat. Dan inilah pedoman yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Bakar tu, ketika mana Rasulullah SAW pergi. Apa kata Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar? Kan Sayyidina Umar ketika itu marah, cukup marah orang yang mengatakan Rasulullah dah pergi. Tapi itu tanda cinta Sayyidina Umar. Namun Sayyidina Abu Bakar ini mengingatkan kembali cintanya kepada Allah itu mengatasi segala-galanya. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, apa kalau engkau menyembah Muhammad, kalau kalian menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati. Tapi kalau menyembah kepada Allah, Allah itu hidup dan tidak pernah mati. Maka itulah tandanya cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi segala-galanya, tidak terikat kepada apa pun. Itu isyaratnya, supaya kita memahamilah di sebalik bulan Rejab itu kenapa disuruh bulan Taubat ataupun Syaban bulan selawat. Ramadan itu bulan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak boleh kita tidak sandarkanlah kepada Nabi SAW kaul ini. Kerana hadis ni ada kekuranganlah pada sanadnya. Cuma kita nak sebut ini mafhum daripada para ulama, maknanya dia bermula dengan bulan Rejab kerana bulan Rejab ni adalah bulan yang baik. Maka setiap bulan yang baik itu kita mulakan dengan kembali kepada Allah. Padahal kita tu sebenarnya ketika ingin kembali pada Allah tak terikat dengan waktu. Tidak terikat dengan masa. Tetapi itu adalah galakan pada kita. Sebenarnya setiap hari itu adalah permulaan kita dengan Allah. Setiap hari itu ada satu benda yang baru kita dengan Allah. Setiap hari, bahkan setiap saat tu sebenarnya. Maka setiap orang tu sentiasa, itulah mukmin tu hari ini lebih baik daripada semalam. Kenapa? Kerana hari ini tu dia terus membaiki lagi hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fokusnya kepada waktu yang dia ada. Waktu yang dia ada pada saat ni. Dia adalah anak kepada waktunya. Anak kepada waktunya maknanya dia memanfaatkan apa yang ada pada ketika ini, pada ruang waktu yang sedang Allah bagi pada saat ini. Maka yang lepas itu apa dia perlu buat? Walaupun ada perkara yang lepas yang dia salah melakukan, maka dia tidak perlu sampai berlebih-lebihan takutkan kepada perkara yang bersedih kepada perkara yang telah berlalu. Waktu yang ada hari ini digunakan untuk kembali kepada Allah. Dan dia tidak membimbangkan pula hari yang esok. Tidak membimbangkan hari yang esok tu kenapa? Esok belum pasti. Yang pasti adalah hari ini, waktu ini. Sebab itu sifat para awliya Allah. Awliya Allah tu la khawfun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak takut. La khawfun alaihim tu tidak takut kepada yang akan berlaku. Dan tidak pula mereka bersedih hati atas apa yang telah berlalu. Kerana semuanya ini sudah dalam percaturan takdir Allah. Maka sebenarnya setiap apa yang kita lalu dalam hidup ni, baik buruk pada pandangan kita, ketahuilah bahawa seluruh yang dijadikan adalah untuk kita, memperkenalkan kita kepada Allah. Allah menjadikan kita untuk mengenal dia. Bahkan Allah mentakdirkan seluruh yang berlaku dalam kehidupan kita hanya semata-mata untuk kita mengenal dia. Maka saksikanlah perkenalan yang Allah Subhanahu Wa Taala hulurkan kepada kita melalui setiap percaturan kehidupan kita. Kalau kita, itulah yang kita inginkan sebenarnya daripada Ramadan. Kita inginkan sahib itu. Ya, pahala, ganjaran yang dilipat gandakan, itu memang hadiah yang Allah ingin berikan. Itu adalah kemurahan hati Allah, kemurahan Allah SWT daripada sifat maha pemurahnya. Dan kita memang berharapkan akan kemurahan Allah. Tetapi yang harus kita fikirkan ataupun yang harus kita fokuskan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah ketika ingin diberi anugerah, Dia tidak terikat pada waktu, masa dan tempat. Lalu kenapa kita mencari Allah hanya pada waktu dan tempat yang tertentu? Ya, setiap waktu kita ni diberi anugerah daripada kita kecil, daripada kita di alam rahim, sampailah kita sudah berusia dengan usia yang sebegini ni, setiap waktu Allah memberi anugerah pada kita. Buktinya pada saat ini nafas kita, itulah anugerah yang paling mahal yang Allah berikan. Kerana dengan nafas ini kita diberi ruang untuk sentiasa kembali pada Allah. Jadi kenapa kita nak tunggu bulan ini ataupun bulan itu saja, okey kita nak lipat gandakan. Baguslah ada azam begitu. Ya, tetapi bukan kita terikat dengan mana-mana waktu. Wallahu taala a'lam. Saya harap menjawablah ya soalan Ukti Syafiqah. Menjawab tak?
Alhamdulillah. Jazakallahu khair ustazah.
Jazakallahu aksar.
Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustazah Kausa atas jawapan daripada soalan Ukti Syafiqah petang tadi. Bagi sahabat-sahabat lain yang mungkin di soalan, mungkin kita akan PM terpilah. Kita akan PM Ustazah Kausa sendiri kot sebab atas kekangan waktu dah jam 10.35 ni pun. Jadi insyaAllah sahabat-sahabat ahbab depo semua nantikan sesiun untuk aktiviti-aktiviti depo untuk masa-masa yang mendatang, masa-masa akan datang, sentiasa follow up update aktiviti depo di dalam Telegram depo. Dan insyaAllah sampai sini dulu untuk malam ni. Saya minta maaf atas kekurangan. Seandainya segala yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari khilafi saya sendiri. Jadi kita tangguh kita punya majlis ni dengan tasbih kafarah dan selawat.